Бог добрий.
Вітаємо глядачів і слухачів. Сьогодні в програмі «Бог добрий» наш гість, або ми сьогодні гості, можна і так сказати, у Тараса Володимировича Сеня, директора місіонера місії «Христос є відповідь» і пастора однойменної церкви, яка знаходиться в місті Рівно. Вітаємо вас, Тарасе Володимировичу.
Щиро вітаю вас. Трошки з перебоями зв'язок, але зараз краще.
Добре. Я так розумію, що ваша діяльність в Рівному, ви все ж таки туди переїхали з Донбасу. Чи я правильно володію інформацією?
Так. Я місцевий рівненський, але ж прожив на Донбасі 15 років. Не думав повертатися, але коли прийшла війна на Схід, то я ще півтора роки там жив. Ну, Бог давав можливість активно працювати, але потім я попав в полон до бойовиків ЛНР. Чудом залишився живий, і мені створили такі умови, щоб я уїхав звідти. Що я і зробив, і мені Господь відкрив, казав, після того, як я поїхав звідти, що він мені закрив двері до певного часу. Я перебрався в Рівне, ну, можна сказати, додому, і вже 6,5 років працюю тут в Рівному.
То ви були в Донбасі, ви поїхали туди як християнин, як місіонер з метою проповідувати Євангеліє, чи як сталося, що ви 15 років там прожили?
Я навчався в Київському біблійному інституті, коротко, КБІ. Після КБІ поїхав місіонером в Луганськ, а потім переїхав в Луганську область у місто Свердловськ. І загалом 15 років на Донбасі. Кращих років життя я посвятив Донбасу. Я можу по-донбаски без акцента, просто зараз це непопулярно на фоні всього, тому я українською мовою розмовляю.
Скажіть, ви вже поїхали сімейною людиною туди чи студентом?
Я був студентом, з двома сумками поїхав. Мені було 19 років, нас було четверо в команді, два брата і дві сестри. І так трапилося, що ми поженилися, ну, тобто утворилися дві пари. Ну і одна пара поїхала на Миколаївщину, а ми лишилися з дружиною ось так.
Ну, скажіть, важко вам було? Ви з Рівного, менталітет. Як вас приймали люди? Як ви призвичаєвалися до людей, до їхнього от якогось менталітету?
Ну, скажімо, було непросто, тому що і духовна ситуація, обстановка досить складна. І церков мало. І, знаєте, коли немає навіть такого звичайного братерського спілкування, а мені, що молодому пацану, 19 років, хотілося просто по-людськи з тими, з іншими поговорити. Тим більше, ні церкви, нічого нема, ми з нуля починали, скажімо, досвіду, звичайно, де ж він міг бути у 19 років. Ну, було важко. Я зрозумів зразу, що потрібно мені вивчати російську мову. І пройшло так чимало років, коли я майже без акценту говорив з донбаським акцентом. Тому що там люди в основному всі говорили російською мовою. То в цьому була трошки складність перелаштуватися. Ну і найголовніше те, що духовно складна обстановка. І люди закриті до Бога, багато агресивних таких людей. Ну я, чесно кажучи, спочатку дивувався, коли бачив, коли люди просто так можуть матюкатися в автобусах, коли біля училища виходять сотні дівчат, ну їм там по 16-17 років, всі з цигарками стоять і подібні речі. Мені так воно дико було після Західної України. Ось. Але з часом змирився і так, слава Богу, прожив 15 років. Ну, відчуття десь так було на душі, таке, що ніби як з каторги якоїсь повернувся. Ну, на духовному рівні було багато різних випробувань. Ну, з одного боку, а з іншого, що це змушувало більше шукати Бога, тому що я розумів, щоб вижити, ну, потрібно наближатися до Бога. Ну, тому я багато перебував в молитвах, постах, вивченні Слова Божого. І це позитивно вплинуло, тому що все діє на добро.
Ви в 2016-му повернулися до Рівного. І як от розпочиналася оця ідея, місія, Христос є відповідь і церква? Чи одночасно, чи... Розкажіть трохи про початок.
В кінці 2015 року я повернувся зі Сходу після полону, а весною 2015 році одного разу під час молитви Господь в дусі мені дав відкриття, що є Його воля на утворення місії. Я поїхав до свого старого друга, і ми домовились, що будемо утворювати місію «Христос і відповідь». Я ще тоді, скажімо, жив там в окупованій території, і ми почали працювати над створенням місії. Коли я змушений був залишити Луганщину, то приїхавши в Рівне, через декілька днів мені Бог дав відкриття про те, що потрібно відкривати тут церкву.
Церква, як ви її бачили, тобто це мали бути рівненці, жителі Рівненщини, чи тобто бачення, ну, на кого б воно було розповсюджувалося?
Ну, ми хотіли, так Бог на серце поклав, щоб, ну, церква була в Рівному, відповідно, щоб рівняни були. Але так, як тоді було багато вимушених переселенців в Рівному, і крім того, чимало учасників АТО, то ми починали саме з цих категорій, виходили, щоб всіх досягати.
Отже, церква Христос є відповідь і одноіменна місія, вони народжувались разом, можна сказати.
Так, можна сказати, да.
Але в чому все ж таки різниця? Ну, церква – це як люди стають як сім'єю, дружать, спілкуються, збираються разом. А місія все ж таки асоціюється з, ну, рукою певною, простягнутою кудись, з якоюсь діяльністю, кудись спрямованою, назовні начебто.
Ну, церква, вона помісна, вона в одному місці в Рівному. І церква – це, скажімо, люди, яких є відносини з Богом один з одним. Місія, звичайно, без людей бути не може, це також вірні Богові люди, але наша місія працює в різних містах, в різних областях України, а за останніх десь півтора року ми почали працю в інших країнах, в Африці, в Непалі, зараз працюємо над тим, щоб в Індії почати працю, в Камбоджі, в Польщі дещо ми маємо. Тому, ну, місія – це організація, яка об'єднує, скажімо, місіонерів. І ми десь посилали місіонерів, то ми підтримуємо. Десь служителів, які працювали в тому чи іншому регіоні, ми давали їм якусь підтримку, давали інструмент в руки. Але в нас гарні стосунки в команді, тому що постійно є, відбуваються зум-зустрічі, телефонні розмови, десь є яка потреба в когось, ми намагаємося підтримати. Ось так.
Можете в кількох словах, це просто така екзотика, сказати, яке от бачення місії і чим ви намагаєтесь, ну, допомогти людям, або як пробитися, достукатися до їхніх сердець? Я маю на увазі такі країни, як Непал, Камбоджа, Індія, африканські країни.
Ну, якщо порівняти Україну і, наприклад, Африку чи Камбоджі, ну, в Африці ми в Ефіопії, ну, працюємо поки. Україна досить велика, більше як 100 мільйонів населення, тобто три України по населенню. По території це як дві України майже. Багато людей в тих країнах більш відкриті до Слова Божого, ніж в Україні. Воно і дивно, ну, бо я працював на Донбасі, добре знаю ментальність тих людей. Вже 6,5 років прожив я в Рівному, знаю і цих людей, і я бував 4 рази в Ефіопії. Ми проводили 3 кросейда, 2 були багатотисячні, по 100 тисяч людей приходило. Ну, скажімо, багато з того, що в Україні ми проводили, те саме ми перенесли в Африку. Там набагато люди відкритіші. Ну, не скажу, що всі, бо, наприклад, в Ефіопії сотні людей щороку вбивають за Христа. В мусульманських регіонах, ну, переважно. Якщо взяти, наприклад, Камбоджі, ну, там немає наших місіонерів, але там були місцеві, і ми дали інструмент в руки, очну клініку, висилаємо фінанси на окуляри, бо безкоштовно їх роздають, то там люди відкриті порівняно з тим, що в Україні. Якби це прикро не було б чутно при всій повазі і любові до України, але багато людей, коли сьогодні навіть ми бачимо там чимало фотографій, де багато людей у церкви приходять. Ну, хтось прийшов за словом, а хтось прийшов за продуктовим набором. І починаючи з 14-15 років, ну, так само було. Поки продуктові набори роздавали, ось були люди в церкві. Коли закінчились продукти, одиниці лишилися. Ось так.
Тобто є потреба, церква завжди займалася якимись такими соціальними моментами, ховала небіжчиків, всиновлювала сиріт, підгодовувала вдовиць. Ну, ясно, що, в принципі, не всі люди захочуть відвідувати церкву. Комусь потрібен просто кусень хліба, він ладен його взяти від кого завгодно, безкоштовно. Але з чим ви пов'язуєте от таку більшу відкритість цих країн, в яких ви зараз почали працювати? Чим гірше, тим людина відкритіша до Бога.
Я думаю, це одна з основних причин. Ну і друге, звичайно, що Ісус сказав, ніхто не може прийти до мене, якщо його Отець Небесний не буде в російському мові, не привлечет к себе. Тому благодать Божа, і чим більше потреб, то, як правило, люди простіші. Мені сподобалось в Африці, там дуже прості люди, ну багато хто. Якось я трошки пригадав дитинство в 90-х роках, як було. Коли якось більше простоти, більше спілкування, менше було там, ну, інтернету взагалі там не було. Люди могли на вулиці сидіти, спілкуватися, разом вечеряти. Ну, сьогодні в наш час багато людей, якось кожен сам по собі, Трохи гордість десь підкралась до людей, до когось підійти треба там, не просто буває. А в Африці якось так все простіше.
Ну, такі, може, словесні асоціації, але є такі моменти, як культура, а є цивілізація. Цивілізація – це така ускладнена культура. І от цивілізація, вона ну, складна. А ви от кажете про простоту. Мені згадалися слова в Євангелії. Ісус каже, будьте як діти. Якщо хтось не прийме царство Бога як дитя, то й в нього не війде. І мені здається так, коли дивишся якісь відео, зйомки з людьми от африканських народів, вони от дещо дітей нагадують такою якоюсь безпосередністю вираження емоцій, простотою, як ви виразили.
Ну, саме так. Це одна з причин, чому я полюбив Африку.
Мені здається, що і в Україні і це було, коли було таке більш, от, коли село було живе, і люди жили простим життям на лоні природи. Не було так багато речей, які ускладнюють, ну, великі міста і складні оці, от, такий спосіб життя більш складний.
Саме так.
Тарасе Володимировичу, як от з 24 лютого, як ви все це сприйняли, де вас спіткала ця звістка про повномасштабне вторгнення, і як змінилася діяльність, ну, можливо, є якісь корективи, які внесли оці 3 місяці, вже більше, в діяльність от вашої місії?
За 5 днів до війни я з командою поїхав в Африку на крусейд, і крім, скажімо, багатотисячного служіння, євангелізації, в нас було багато інших заплановано. Конференції, очні клініки, благодійні акції, запис телепрограм та інше. Було дуже болісно, коли мої помічники з ранку ми проснулись, і вони кажуть, слухай, оголосили військовий стан. А я думав, ну це щось несерйозне, в нас там якось оголошували ще, коли Порошенко був. То я думав, може, ну, скажімо, частково там десь оголошували щось там з війною, я думав, що щось подібне. Але потім, коли почали новини з'являтися, що розбомбили там один аеропорт, інший, і воно важко було повірити. Ну, було, скажімо, може, тиждень чи навіть 2 неділі часу, було дуже складно це прийняти. Більше того, що саме 24 лютого у нас був перший день крусейду. І зранку сімейна конференція, де прийшло 400 людей, це пастори з жінками, а вечором крусейд. І мені треба тут проповідувати, вчити на сімейну тематику, тоді, коли моя дружина з дітьми сидить у підвалі. А я в Африці відмінили літаки, прилетіти не можу. Ну, а вечором багато тисяч людей прийшло, треба проповідувати, молитися за зцілення та інше. То весь той час я в такій боротьбі був внутрішній, намагався якось ну, тримати себе в руках, налаштовуватися на проповідь, ну, бо це відповідальність велика, велике зібрання. Ну і так, з Божою допомогою, хоча і мені, і команді було дуже непросто, ну, внутрішнє, але ж Бог допомагає нам.
Я от думаю, ви сказали аудиторії про те, що у вас на серці. Вони, напевно, відчували, це такі речі відчуваються.
Служителі мені говорили не раз, що ми бачимо, ну, як ви страждаєте, бо я навіть так сижу на зібранні і в руках телефон, я там в одній групі, куди скидали в Вайбері новини, і ми постійно дивимося, що ж там трапилося, Київ бомблять, Харків, ну, а як не є Київ, гарне місто, Харків, гарне місто, і шкода, там, коли з літаків, там, просто ракети попадають в будинки, воно як ножом в серце, постійно. Мені, я б за задоволенням би все б залишив, би поїхав би десь додому, або просто побув би сам, але мусив побороти себе для того, щоб, ну, проповідувати, такі були переживання.
Пане Тарасе, а от ви пастор церкви, про що ваші проповіді, в чому тенденції, яка потреба людей, що ви намагаєтесь доносити, які проблеми, ну, частково вирішувати словом звернення до вірян?
В церкві ми проповідуємо про молитву, щоб люди молилися за себе, за сім'ї, за армію, за владу, незважаючи на те, подобається там президент, не подобається. Ну, це вже питання другорядні, там якісь особисті симпатії, антипатії. Є війна, і є в нас одна держава, один народ. Ми про це проповідуємо. Також проповідуємо про те, щоб люди покращували стосунки з Богом, тому що в якому стані наше серце безпосередньо впливає на ефективність нашої молитви. Також людей вчимо, щоб вони знали, що говорити іншим людям, бо чимало людей розбитих, чимало людей в паніці, бо їхніх там близьких забрали на війну. І ми вчимо їх, щоб вони були відповіддю від Бога для тих людей. І ми вчимо людей, щоб вони правильно реагували на біженців, були жертовні, служили, допомагали. У нас частина церкви, особливо ті, хто був з дітьми малими, виїхали за кордон, бо зразу ж не знали, куди війна дійде. А що таке війна, я знаю, то, в принципі, я був ініціатором, щоб казав, що в кого є діти, краще вийти, ми поможемо десь там перебути. Бо навіть коли чоловіки тут, а дружини з дітьми десь там у Польщі чи в Німеччині, то більше буде толку, бо чоловік не переживає, що там з моїми дітьми. А може ефективніше служити. І ми почали шукати ті можливості, там, гуманітарну допомогу, фінанси, для того, щоб служити переселенцям, яких в Рівному і тут біля Рівного в селах, ну чимало, роботи багато, проводимо певні заходи. Також місіонерів наших ми налаштовуємо, місіонерів, які служать в інших регіонах, щоб вони служили, шукаємо фінанси, гуманітарну допомогу. Ну, я особисто двічі їздив на Донбас, було дві поїздки, я вивозив людей, ну, на декілька днів. Був в Лисичанську місяць тому, в Краматорську, в Бахмуті, там, Покровську. Ну, Бохмилував, бо вибухи ракет літали над головою, ось так. Але, ну, приємно, що можна було і жителям, ну, Донбасу послужити, вивезти то інваліда, то пенсіонерів, то інших людей. Ну, ось так, якщо коротко про працю
в
місяць.
Ви їздили в ці поїздки за конкретними викликами, потребою людей, тому що іноді стикаєшся з тим, що волонтери їдуть, вони не знають, чи вивезуть вони і кого. Деякі люди просто не готові. Ну, хтось в силу об'єктивних причин, це старенькі або лежачі, і, ну, різні речі. А хтось просто, ну, от каже, що я не хочу і так далі. І часто, ну, не часто, але іноді волонтери навіть просто розводять руками.
Подібне було. Ну, в мене є чимало знайомих служителів, є в мене знайомі капелани, які туди їздили, і спілкуючись з ними, вони розповідали, і так Господь до мого серця промовляв, ну, щоб я їхав. Тому, ну, я туди їздив, возив туди гуманітарну допомогу. Був здивований я десь місяць тому, коли був в Лисичанську, що я приїхав на мікроавтобусі і можу взяти 10 чоловік загрузити, і я напівпустий повертався. І коли я був 3-4 години в Лисичанську, там стільки вибухів, ну, що воно просто на будь-яку людину впливає психологічно негативно. Тому що до цього звикнути, ну, не можна, я так вважаю, ну, щоб приймати це як нормальні речі. Коли ти розумієш, будь-яку секунду тобі на голову снаряд прилетить, і тебе не зберуть, просто рознесе. І там вибух за вибухом. Коли кажеш людям, шановні, ось я приїхав, беріть ваших дітей з підвалів, витягуйте, сідаємо, я вас повезу, десь розселю, зв'язків достатньо по Україні. Ну, а люди не хочуть багато хто. Ну, по різних причинах, ну, це дивує. А вже я чув, від мене знайомий волонтер, він з Сєвєродонецька вивозив людей, і вже, коли він пропонував, вони не хотіли їхати, а пізніше вже дзвонять, вивези нас. А він каже, я вже поїхати туди не можу, тому що там то поранили, машину підстрелили, ну, а в цього волонтера самого діти є. Коли Бог дає можливість, треба її бачити і реагувати адекватно, бо може бути пізно.
Дякую, Тарасе, що присвятили час. Я б хотів, щоб ви кілька слів сказали, просто звернувшись до глядачів, до слухачів. Ви, пастори, проповідуєте. От що у вас на серці за ці останні 3 місяці, що ви говорите людям?
Я вважаю дуже важливо, щоб сьогодні служителі дивились на ситуацію через призму Біблії. Чому війна в Україні, винний Путін і ті, хто з ним? Вина лежить на багатьох. Це одна сторона, скажімо. А інша сторона, ми всі проповідуємо про те, що волосся падає на землю без волі Отця Небесного. І ми повинні собі дати відповідь і людям пояснити, чому Бог допускає певні речі в нашому житті. Я переконаний в тому, що сьогодні, якщо говорити про Україну, українцям треба переглянути свої відносини з Богом і поправити своє життя. Ми молимося за країну, правильно робимо. Але Слово Боже говорить нам багато разів, що існує перешкода в молитві. Коли є нерозкаяні гріхи, то це перешкоджає Богові відповідати. І, звичайно, що з тим, що роблять росіяни, з ними Бога немає. Бог на боці України. Але Бог міг би швидше зупинити це зло. Бог міг би більше своєї слави проявити. І менше смертей було би в Україні. Якби Україна зі свого боку налагодила стосунки з Богом, Господь втрутився, тому що у Бога в розпорядженні відображенні є маси ангелів, які можуть просто в момент знищити ворожі сили. Бог робить неймовірні речі. І важливо молитися, але є речі важливіші за молитву. Це в якому стані ми знаходимося. Давид, коли Авесалом повстав, Давид сказав коротку молитву: «Господи, зруйнуй пораду Ахітофела». Коротка молитва, і Господь зруйнував пораду цієї, скажімо, не доброї людини, але дуже хитра, і він давав такі влучні поради, але ж Господь це зупинив. Натомість чимало людей може молитися днями, місяцями, а відповіді немає. І якщо ми подивимося в Слово Боже, чому Бог допускав війни? Я бачу дві основні причини. Інколи це просто повстання диявола чи грабіжницьке, і зразу ж філістимляни пішли війною. Давид мусив відбиватися. Але більшість війн в Ізраїлі було допущено Богом через те, що вони відступили від Слова Божого. В Україні за 30 років незалежності було зроблено близько 40 мільйонів абортів. Ця невинна кров, як кров Авеля, волає до Бога. І зовсім невеликий відсоток попросив у Бога щиро вибачення за цей гріх. І Бог простив, кров Ісуса Христа омила. Але якщо люди не приносять до Бога щире покаяння, то вони цим самим відчиняють двері для диявола. Біблія каже: не давайте місця дияволу. І в мене чималий досвід служіння вигнання демонів. Я за одну жінку молився, в неї був дух смерті, який зводив її до самогубства. І цей демон в неї війшов після того, під час наркозу, коли вона робила другий аборт. Це одна причина. Сьогодні, якщо подивитися правді в очі, багато людей в Україні більше гороскопи читали, більше битви екстрасенсів дивились і подібні програми, ніж Слово Боже. І можна говорити далі. Якщо взяти сферу розпусти, сферу корупції і так далі, то ці всі речі – це відкриті двері для темних сил. Звичайно, немає виправдання ніякого всьому тому, що роблять росіяни, але зі свого боку, чим швидше ми закриємо двері для демонічних сил через глибоке покаяння, тим швидше Божа благодать втрутиться в нашу ситуацію, зупинить зло, поверне, Бог знає, як робити, як зупинити, і прийде мир і благодать в нашу країну. Бо люди, що сіють, те і пожинають. Посіємо мирення перед Богом, пожнемо велику благодать.
Дякую. З нами сьогодні був Тарас Сень, директор і місіонер місії «Христос є відповідь» і пастор одноіменної церкви з міста Рівна. Дякуємо вам.
Бог добрий.